Na Radio Wave začíná cestovatelský a outdoorový magazín s názvem Casablanca, který vám každý den v tenhle nedělní čas přináší povídání o různých outdoorových sportech, cestovatelských aktivitách, o poznávání a podobně. A dneska bude hostem Mára Holeček. Ahoj, dobrý den.
Dobrý den přeju.
Který je nejednou nazvaný v různých rozhovorech nebo článcích nepřehlednutelnou postavou českého lezení. Nepřehlednutelnou možná kvůli počtu prvovýstupů, nepřehlednutelnou možná kvůli pojetí expedic, které bychom mohli hned na začátek přiblížit. Protože kromě toho, že se velmi často jedná o prvovýstupy, tak jsou to taky i lokalizací zajímavé expedice často. Kam tak namátkou vedli a jaký je styl, který nejvíc preferujete?
No tak nejprve musím ze sebe setřást trošku takovou tu červeň, která se mi vlila do tváří, protože poslouchat něco o sobě takového je samozřejmě pro mě vždycky příjemný, ale nicméně vždycky jsou toho červená. Takže topka, mám to za sebou. Co se týče těch výprav a expedic, tak já mám rád samozřejmě hory a když si zapíchnu prst do mapy a koukám se na pohoří, tak samozřejmě ta zeměkoule má různé svoje vrstvení a podle toho vrstvení já jsem si vždycky vybíral lokality. Nechtěl jsem mít jenom jednu lokalitu, co se týče, já nevím, nějakého poznání, protože zároveň s tím lezením jde ruku v ruce i to cestování, což je vlastně nějakých řádově 80% vlastně času, než se člověk někam dostane, než se prokouše přes ten místní establishment, přes všechny ty papírové problémy, které některé země na vás nachystají, tak je to 80% a pak vám vlastně zbývá 20%, za čím tam jedete, za tím hlavním cílem, a to je to lezení. Nicméně těch 80% je pro horolezce samozřejmě utrpení, ale na druhou stranu, když na to zpětně se koukám, tak je to vždycky naplněný každodenním vlastně zážitkem, jak poznávání lidí, tak okusení vlastně jejich kus života, znamená třeba přes žaludek, dobře se najíst a tak dále, tak dále.
My budeme probírat celou řádku expedic právě na různá místa na světě, ať už to bude třeba Indie, nebo to bude Střední Asie, nebo naopak Jižní Amerika. Ta Jižní Amerika je ostatně kontinent, ze kterého jste se vrátil asi nejčerstvěji. Jak je to dlouho, co jste se vrátili z Argentiny?
No, teďka bych řekl, že to nějakých 5 měsíců, kdy jsem byl naposledy v Argentině. Shodou okolností měl jsem mezi tím jenom malinký průlet, protože předtím jsem byl v Thajsku, kde jsem byl točit rodinohodiny, jak to nazývám, spokojenost pro rodinný zázemí. A pak jsem přiletěl do Jižní Ameriky, kterou mám hrozně rád, protože je pro moje oči neuvěřitelně barevná, i co se týče skladby pohoří, i co se týče skladby přírody. Tak jak ta jižní část, která se nazývá Patagonie, tak ta horní část, která je vyprahlá vlastně Andy, tak je pro moje oči prostě opravdu velký lákadlo a proto se do téhle země strašně rád vždycky vracím.
A co vám z Argentiny mimo tu lezeckou stránku utkvělo nejvíc?
No tak kdybych řekl to, tak s jistotou se můžu podívat na svoje ze svého hlediska vlastně mužského pohledu. Jsou tam nádherné ženy. Opravdu nádherné ženy, protože jak se tam smixoval indický prvek nebo indiánský prvek s evropskýma koloniálníma mocnostma, který tam vlastně přivezli svoje lidi a vysadili svoje lidi, jak Španělové, Angláni, tak samozřejmě Němci. A teďka se to všechno tam tak jako udělal takový ten přirozený lidský koktejl a pro moje oči, když já jsem odjížděl vlastně ještě z poměrně chladivé Evropy a přijel jsem do prosluněné Argentiny, kde ženy běhají hodně krátkýma sukněma a mají úsměv na tvářích, no tak to byl prostě ráj a slunce nad hlavou, že jo, takže všechno, co má být. Takže to je asi takový jeden z takových těch opravdu nádherných zážitků, který vždycky za to stojí, když opomenu ty přírodní krásy, jakoby takový ty strnulý přírodní krásy. A pak samozřejmě je to i nějaký jejich vlastně jídelníček, který já mám opravdu rád. Určitě nepotěším ty, kteří mají rádi vegetariánskou stravu, protože vegetariánské restaurace tam zmírají, ale za to restaurace, kde se dělá klasický chorizo steak, tak ty samozřejmě běžej a většinou se startuje tak o těch 11 hodin v noci a jede se do těch 4 hodin do rána, kdy se stoly plnějí tímhle s tím jídlem a samotný ten steak jenom pro naši představu zabírá většinou celý talíř anebo malinko přesahuje.
Takže v Argentině to byl steak, steak, steak a příjezd do basecampu a nájezd na instantní jídlo, brkaše a podobně a výstup nahoru.
Přesně tak a zase rychle úprk dolů, protože člověk se těší samozřejmě. Tohle to jsou takový ty protivenství, který si dělá, aby si mohl vlastně uvědomit, jaký pěkný život si žijeme dole. Takže tam jsou nějaký takový určitý samozřejmě návaznosti, jde o to si vyzkoušet vlastně zase, nebo zalíct si prostě, protože jsem srdcem i duchem jako horlezec a lezec a narodil jsem se už prostě takhle, mám to v krvi, takže ty hory i skály mě prostě lákají, je to velký lákadlo. Nicméně jsem zase domestikovaný Evropan a mám rád samozřejmě tu pohodu a klid, kdy se můžu vrátit a užít si i ten život jako ten běžnej, normálně konzumní.
Ta argentinská výprava byla původně plánovaná úplně jinak. Vlastně šlo o to navázat na plavební aktivity Rudy Krautschneidera, který doufám taky bude jednou hostem Casablanky, mám to v plánu. A vy jste se měli původně plavit, nikoli věk lézt.
Jo, je to přesně tak, jak říkáte, určitě posluchačům přeju ten zážitek s Rudou si nebo vyslechnout si potom Rudovo povídání, protože je to jedna z legend českého mořeplavectví, živoucích legend, což je důležitý podotknout. A s Rudou to máme domluvený tak, nebo respektive ještě s partou lidí, kterou bychom se měli nalodit na Rudovu Viktorku, která je vlastně takovou replikou, dřevěnou replikou přibližně ze 16. století, takový unikum. Tak na tohle bychom se měli nalodit dole v Ušuáji 20. vlastně příštího roku a odeplout, přejet vlastně Drakeovu úžinu, což je vlastně nejbouřlivější moře na světě, aspoň tak se to píše. Já nevím, já nejsem na moře plavec, já budu rád, když to přežiju, tuhle tu část. A směřovat vlastně dolů k South Shetlands Islands, což jsou takový v těsný, jakoby až skoro intimní blízkosti s Antarktidou ostrovy. A co tam přesně, už jsem to několikrát říkal i v televizi, nicméně nechám to jakoby potom, až se tohle stalo skutečně, abych to nezakřik, protože ten minulý rok se to vlastně nepodařilo z důvodu toho, že tam loď nedoplula. Tak abych to nezakřik, tak jedeme tam na jeden takový hezký ostrůvek, který má nádherný kopec na sobě. No a protože jsem horlezec, tak skončím mořeplaveckou část a začnu na něj líst, protože je opravdu nádherný. Z moře najednou trčí přes 2 kilometry mixovou takovou stěnou, to znamená skála, led a samozřejmě v tomhle tom arktickém nebo antarktickém počasí, já to říkám správně.
Zatím jsme vlastně neřekli, na která přesně místa jste se v Argentině vypravili a za jakými obtížnostmi.
Takže já jsem tam byl už po několikátý v Argentíně. Ty první kroky, když jsem se tam objevil, tak byly vlastně do spodní části argentinské, vlastně do jižní části, což se nazývá Patagonie. Ta je fantastická svýma vlastně uspořádáním nebo těma přírodníma silama, které tam vytvořili a vytlačili obrovský žulový monolity, jak na straně argentinský, což je Fitzroyský národní park, anebo na kousínek vlastně asi 200 kilometrů malinko jižnějc je ještě Torres de la Paine, což je v chilské části. Tyhle ty žulový monumenty, a jenom pro takovou představu, mají třeba odpich od toho samotného ledovce a trčejí v té krajině, protože jsou tam vlastně jakoby úplně nepatřičně postavený, tou přírodou prostě takhle vymyšlený a prostě v překrásným jakoby tvarech jakoby, nebo nádherně vytvarovaný takových věží a ty samotné věže mají třeba 1500 metrů. Je to prostě veledílo, který se pánu bohu pomedlo a na tyhle ty stěny je vždycky problém se samozřejmě dostat a ne ani tak, co se týče technický jako problému. Samozřejmě lezec musí být na to připravený, nebo horolezec, který tam musí mít tu zdatnost jako lezeckou, ale je tam problém hlavně s počasím, protože je potřeba si uvědomit, že to je jižní cíp Ameriky a ten z jedné, z druhé strany má vlastně Atlantský, z druhé strany Tichý oceán, pak je tam obrovitánský ledovec kontinentální, Glacier Continental, který má asi 400 kilometrů a blízko už je vlastně i Antarktida. A tyhle všechny tyhle směsice dohromady vlastně počasí nebo respektive takových těch vlivů má za následek, že se tam točí hodně rychle počasí, během, já nevím, půl hodiny se dokáže změnit a je specifikum vlastně tyhle jižní části, jsou obrovský vlastně vichry, nebo respektive uragány. Takže dostat se na jakoukoliv takovouhle věž znamená hodně velký problém. Já, co jsem tam lezl se svýma přátelema před lety, tak třeba samotný výstup tou žilovou stěnou nám trval, jeden nám třeba trval 12 dní v kuse, kdy jsme byli v té žilové stěně, a druhý nám trval skoro 3 týdny. Takže 3 týdny jste prostě pořád na špagátě zavázaný, máte tam zavěšený vlastně takzvaný portledge, nebo respektive takový lehátka, do kterých si zalehnete a čekáte na usmíření počasí, pak rychle vylezete pár metrů a zase čekáte třeba 3 dny, než se dostanete nahoru.
Takže tam odtud jsou ty krásné fotky z ležení uprostřed stěny, 100 metrů nahoru, 100 metrů dolů a rozhled v mracích.
Kdyby 100 metrů, je to vždycky kilometrová záležitost třeba.
Vzpomínáte, ať už by šlo o Argentinu nebo o nějaké jiné místo na světě, na nějaký velký průšvih? Něco, co by vám utkvělo třeba takhle v půlce stěny, kde jste zjistili, že je něco fakt špatně a nebyl úplně způsob, jak to vyřešit? Něco, co třeba potom hodně ovlivnilo vaše další lezení? Je něco takového?
Tak určitě, jestli teďka jako bych si měl vzpomenout na nějaké špatné věci, to asi si nespomenu, protože ty takové jakoby fatální záležitosti v těch stěnách nikdy nenastaly, to znamená nějaký jako problém typu, že by se někdo hodně vážně ublížil nebo už by nebyl, to ne, to se nestalo a zaplať pánbu. Co se týče takových těch věcí, že najednou vám něco spadne dolů, což je zákonitý, že ta gravitace funguje v tomto případě a je to nějaká věc, která je nahraditelná, tak většinou nahraditelný to bylo, nebo se dělali různé varianty, aby se to dalo nahradit. A je to o nějaký už v tu chvíli variabilitě, kterou prostě jste schopni jakoby tam, nebo schopnost jakoby prostě se s tím nějakým způsobem vypořádat. Takže jako nějaký extrémní chvilky vždycky nastanou, protože jste v extrémních podmínkách. Nicméně bych řekl, že tím, že jsem tady, tak jsem jasný důkaz toho, že zas tak strašný to nebylo.
Stane se profesionálovi nebo prostě hodně zkušenému lezci, že někde těsně pod stěnou zjistí, že třeba nemá všechny karabiny, které by měl nebo chtěl mít a podobně, nebo už je tak zajetý systém kontroly věcí před odjezdem a před odletem, že se vám tohle prostě nestává?
Samozřejmě člověk se na to připravuje, myšlenkově už to má zaběhlý, má tam určitý jakoby reflex jako bezpečnost nějaký, nebo respektive takový kontrolní systémy, ale hlava, já myslím, že to je asi o jednotlivcích a moje hlava je zapomnětlivá, takže samozřejmě se by i zkrát stalo, že jsem mě to zapomněl. Buď se to dalo okamžitě vynahradit, anebo to znamenalo třeba pauzu 2 dny, a rychle jsem utíkal do údolí zase to vzít a běžel pak naspátek. Takže stane se to, prostě je to asi daný intelektem. Moje větší stránka asi kvalitní je spíš nohy.
Ptám se na to i z toho důvodu, jestli se zatím neskrývají nějaké historky s nakupováním lezeckého vybavení někde ve třetím světě a pátrání v lokálních obchodních zdrojích potom, jestli ta věc vůbec je k dostání třeba.
Určitě, tak když upomeneme vlastně Jižní Ameriku, která je poměrně, jak říkám, kultivovaná, nebo nepoměrně, ona je kultivovaná, to znamená, že tam máme plus minus standardy, které si dokážeme představit i u nás v krámě, tak se dají tam taky sehnat. Možná trošku složitěji, ale dají se sehnat. Co se týče v Asii, tak samozřejmě, když jsem třeba dělal takovou šňůru, že během jednoho roku jsem udělal 3 výpravy a udělal jsem si to úmyslně podle pohoří, protože jsou tam různý časový období, kdy v těch pohořích se mění monzunový a pomonzunový období, tak to bylo Karakoram a pak afgánský, což je Pakistán, afgánský Hindukuš a nepálský Himalaj. Tohle jsem takhle sladil do jednoho vlastně jakoby bloku, kde se to všechno prolítávalo, přesouvalo a lezlo se pokaždý na nějaký kopec, který jsme si tam vytyčili, nějaký prvovýstup. Tak samozřejmě díky tomu, že jsme materiál někde nechali, nebo nám samozřejmě někdo zcizil, tak nastával okamžik, že jsme museli něco dokoupit. Poslední destinace v tomhle tom byla pro mě Nepál. Ten Nepál je už vyzkoušený, že jak je to takovej ten trekařský topové místo na ty velké hory a zároveň samozřejmě i pro horolezce jakoby taková meka těch největších kopců, tak tam člověk sežene všechno. Nicméně samozřejmě ty místní obchodníci už jsou dostatečně zdatní a otřelí, takže ty ceny jsou mnohdy vyšší než, a zvlášť když vidějí zoufalost očích, mnohdy vyšší, než jsou tady třeba prodejní ceny u nás. Takže to je už je pak jenom otázka pak dovednosti usmlouvat to a nebo přijít na tu hru s nima o to na těch věcech diskutovat a hádat se a vlastně pak ve finále to skončí nějaký vzájemnou spokojeností. No.
Ale ze zoufalé bílé tváře se dá vždycky dobře něco vytřískat.
No tak je to jasný, že? Protože člověk, jak je vystřelený vlastně mimo svoje domácí prostředí a ta volba, oni moc dobře vědí, že ta volba je taková, že my se můžeme stavět na zadní, ale že prostě my tam chceme se dostat, musíme se tam dostat, že než se vrátíme do Evropy a zase, že bychom přiletěli naspátek, tak by uteklo tolik času, že se to prostě nevyplatí. Takže tam jsme samozřejmě v jejich rukách. A teďka je otázka to, že když člověk má trošku znalost těch poměrů místních, tak ví, že není jenom jeden jediný obchodník. A teďka otázka je, jak dokáže člověk fabulovat na takovýhle jakoby rovině a dokáže s nima vést nějaký dialog a říct mu, hele, takhle to prostě přes to vlak nejede. Půjdu tamhle k tomu, půjdu ke Govindovi nebo půjdu tamhle k dalšímu a prostě vyřeším to s ním, takže teďka si to spočítej v té hlavě, já přijdu za 2 hodiny. Za 2 hodiny přijde, nic se nezměnilo, přijde se další den, no a pak už je třeba dohoda, jaká má být.
Zákon trhu v Himalajích.
Přesně tak.
Co se vám honí hlavou, když stoupáte, nemám tak ani na mysli, když lezete nějakou stěnu, ale když třeba stoupáte něčím náročným a neúplně inspirativním, jako třeba hromadami sněhu v nějakém prudce skloněném svahu, prostě taková ta dřina, která je potřeba oddřít, aby se člověk dostal k něčemu, co ho čeká nad tím. A každému v hlavě většinou rotují úplně jiné věci. Někdo se třeba zasekne na úseku nějaké písničky, někdo nadává v duchu hrozně sprostě, někdo má prázdno, bílo, co vy?
Já budu asi u toho nadávání. Mě tohle ta mechanická nádeničina, která samozřejmě je s tím spojená, už samotným přístupem, jdete překrásnou krajinou, třeba po Baltorském ledovci a vidíte tam úžasný katedrály od Great Ranga, pak až vlastně do takové té centrální části, kde už koukáte na K2, Bropík a vlastně obrovský čogolizu, obrovský stěny, máte takovýhle amfiteátr přímo jako na ruce, tak když to jdu poprvé, tak jsem ohromený. Když už člověk to jde třeba po pátý, tak jsem zoufalej. A samozřejmě, co si v té hlavě jako potom přemýlám, tak jsou určitý věci, přemýšlím si sám nad svým životem, nad svýma krokama, dělám si samozřejmě nějaký určitý představy, jak to bude, až to udělám, až dolezu mě třeba ten kopec a tak dále, co teprve si užiju za život, když teďka musím takhle trpět. Samozřejmě je to spojený s mechanická únavná činnost, je spojená s nějakou zarputilostí a nejde nic jiného, nemůžou přicházet nějaký momenty slasti, ty momenty slasti přicházejí v tu chvíli, když to člověk všechno má za sebou. Takže v tu danou chvíli člověk opravdu se do toho pustí a šlape, tak musí přestoupit jenom na tenhle jednu kolej a jet si tuhle dráhu a přemýšlet tak, aby mu to utíkalo. Něco si prostě v té hlavě dávat. Nějaký nakrmení vlastně pro ten mozek.
A je pro vás těžký ubránit se tomu pocitu vítězství nebo uspokojení nebo slasti na vrcholu, když víte, že ten sestup může být ještě často mnohem těžší než ten výstup a že je potřeba vlastně radovat se opravdu, až když je člověk dole. Je těžké, když je člověk fakt na vrcholu, se ubránit tomu uspokojení?
Takhle, uspokojení, já jsem nikdy vlastně na vršku, jako že bych měl čistokrevnou radost, to jsem asi nikdy nezažil, nikdy. Protože moc dobře si uvědomu, i když jako se to tak jakoby říká, že sestup může být mnohdy těžší, může být mnohdy těžší, nicméně vždycky je těžký. A já, když si vybírám vlastně poměrně náročný výstupy, tak to znamená, že bude i náročný sestup. A většinou to bývá stejnou cestou. A není to na den sestup, může to být třeba na 2, na 3 dny sestup. A v tomhle momentě nesmíte udělat chybu. Jak nesmíte udělat nahoru, tak nesmíte udělat chybu dolů. Samozřejmě psychologicky je ten zlom toho, že už nečeká vás nic směrem nahoru, ale že už vlastně si ukrajujete ten závěrečný díl toho výstupu, je psychologicky příjemný. Nicméně pořád jste ještě ve velkém jakoby napětí, takže já si opravdu užívám, a to můžu říct stoprocentně, dole je taková ta první radost, fuj, mám to za sebou. Lidi se budou ptát, proč tam vlastně lezu, když to je fuj. Já tam lezu, protože mě to baví. Nicméně baví mě to v tu chvíli, když já už na to kouknu jako z takový tý ptačí perspektivy, když už to všechno mám za sebou, povedlo se to udělat, nebo i když to nemělo vrcholovou, jakoby třeba takovou tu třešeň, tak přesto to je nádherný čas, který člověk tam stráví. A pak se na to podívám a řeknu, jupí, to bylo prostě tak nádherný, to byl nádherný čas.
A změnilo se pro vás něco od té doby, co máte dítko? Myslím v zodpovědnosti k přístupu k nebezpečí nebo k nějakým výzvám, které Vysoké hory nabízejí?
No, míň se vyspím. To je jediná zvěra, kterou cítím nějak jako znatelně. To, že přišlo stvořeníčko na tenhle svět, já jsem samozřejmě, a nelžu, jsem prostě šťastný. Teďka jenom o to očekávám, co mi to ještě všechno přinese, protože jsem novopočenej tatík, takže nemám ještě úplně jasnou představu o tom. Maluju si nějaký představy, asi tak, jako když jsem měl prvního svého psa, jak to všechno ho naučím a tak dále. Moc dobře vím, že psa jsem pak nic nenaučil, nicméně bylo to taky jedno ze stvoření, který jsem na tomhle světě miloval. Takže já doufám, že tohle takhle nějak půjde automaticky a že jestli jenom trošku budu moct jako ukázat tu cestu nějakou, tak ať si to vlastně ta moje dcerka, nebo respektive já jsem ji pojmenoval Viktorka, tak ať si už najde v tom tu svoji lajnu a běží.
A při samotné té expedici, když si člověk říká, mám dítě nebo čekám dítě, tak není to třeba faktor toho, aby člověk při zvažování, jestli do něčeho jít nebo nejít, si spíš řeknul ne, bude mě tady někdo potřebovat ještě?
Takhle na to určitě nepřistupuji, možná to zní sobecky a nezodpovědně, nicméně já jsem přece jenom, když jsem horolezec, tak jsem zároveň sportovec a když se připravuji na nějaký výkon, tak to je, takže dávám tomu maximum předtím, abych uspěl, to znamená i po té lezecké dovednostní stránce, tak i po té fyzické. A když se pustím do nějaký už výstupu, tak tyhle tu zátěž sebou nesmím tahat. Jinými slovy, já to použiju, jak to říkal Doug Scott, což byl taková jedna z výrazných postav horolezectví vlastně v minulém století, někdy v 80. 90. letech. S Chrisem Bonningtonem, tak ten říkal, že když odjíždí do hor, tak se vždycky musí definitivně odepsat. A je to tak, prostě člověk nesmí tahat v tu chvíli všechny ty alternativy, co kdyby, nebo prostě musí věřit, že to, co dělá, dělá dobře a soustředit se na ten samotný výkon. Pak je ta šance toho za prvý se tam soustředit a zorientovat, je podle mě daleko větší, než tahat tu zodpovědnost pořád za sebou, každodenně, to nejde. Samozřejmě si pak na to člověk vzpomene, ale protože to přichází, ale nicméně v tu danou chvíli, když si řeknu, chci to jít, chci to udělat, tak to všechno hážu za hlavu, musím jít, prostě soustředit se jenom na jednu věc.
Vy jste byli na lezecké expedici taky v Kyrgyzstánu a to shodou okolností zrovna v oblasti, které v nedávné době bylo ohniskem nepokojů, protože tam kromě Kyrgyzů žijou taky velké menšiny ostatních středoasijských národů, hlavně Uzbekové a podobně. Jak vzpomínáte na tuhle kyrgyzskou expedici, případně na lidi, které jste tam potkali?
A Tádžici ještě. Tádžická ještě enkláva. No, já to hodnotím vždycky tak, že lidi jsou na světě, ať možná se mu někdo nesouhlasí, o stejném zrnu zastoupení, to znamená dobrý, špatný, no a pak tam ty, který radši nechci tady do rádia definovat slovně. Já samozřejmě na Kyrgyzstán jako nezapomenu, protože byl nádherný, byl jsem tam dvakrát. Vyšlapal jsem si tam tu cestu, co se týče přes vojáky, protože jsme šli vlastně do uzavřené zóny, takový ty restrict area, která byla v tu chvíli ještě žhavým místem, protože ať se to zdá nebo nezdá, tak přece jenom přes tuhle část, kde to hlídá armáda, jde drogová stezka a teďka otázka, kdo bude platit výpalný a samozřejmě armáda tam má největší slovo. Nechci to hodnotit, to je jenom můj pohled jakoby osobní, to znamená, že my jsme šli do poměrně žhavého místa, který měli vojáci pod svojí patronací a museli jsme se tam nějakým způsobem dostat a probít. Nejjednodušší varianta v Kyrgyzstánu bylo samozřejmě pomocí vodky, ta byla otvíracím klíčem ke všemu, aspoň k té komunikaci.
Kyrgyzská nebo ruská?
Tam ruská už nebyla, to byla opravdu kyrgyzská vlastně armáda, ale ono to ve své podstatě asi pořád ten systém a všechny tyhle ty provázanosti tam existují, jo? To nejsem schopný vložně posoudit. Co se týče těch místních lidí, tak díky tomu, že jsme se tam dostali po takový jako malý občanský válce v roce 2002-2003, kdy tam proběhly nějaké bojůvky, tak tenhle to místo bylo vlastně turismem nedočený. Dříve jako tam byla poměrně velká čilost jakoby turistického ruchu nebo horolezeckého ruchu a v tuhle tu chvíli tam vlastně nebyl nikdo. Takže co bylo na tom nádherný, já jsem měl hory jenom pro sebe, ještě se svýma parťákama a užívali jsme se tam naprostýho klidu a i pro ty lidi místní jsme vlastně byli v tu chvíli zase taková závlaha nějakého vzduchu někde zvenku a myslím, že jsme si to užili jak my, tak i oni. Takže s lidma v Kyrgyzstánu nádherný zážitky. Nehledě na to, že ještě jsem byl vychovávaný v době, kdy jsem na jazykovce se učil ruský jazyk, potom ještě vlastně na střední, takže tím se otevírají okamžitě ty dveře, ten komunikační problém tam žádný nebyl a naopak.
To byla expedice, kde jste byl s několika parťáky, byl jste ale i na solo výstupech, na Gašerbrumu a možná ještě na dalších místech. V čem je největší rozdíl?
Rozdíl. Já se vždycky snažím mít taková ta lezecká skupina, když se pode mnou třeba nesvezou jako lidi, když se třeba nezaštítím tak, že třeba udělám tu výpravu pro více lidí, nicméně tak vlastně pak se tam jako nahromadí jako nějaký počet, ale víceméně samostatných jednotek. Jo? Samostatných jednotek to znamená samostatných dvojic třeba. A já většinou se snažím líst ve dvou nebo ve třech lidech. Co se týče výpravy, jestli je rozdíl mezi lezením, protože třeba v tom Kyrgyzstánu jsem byl opravdu se třema klukama, ale lezli jsme tam obrovskou žulovou stěnu, pík 4810, zapomenutá stěna, nicméně 12 metrů nádherný žuly, tak tam ty parťáky samozřejmě potřebuju, protože sám to nejsem schopný v podstatě udělat, vylíst. A co se týče těch velkých hor, když jsem vlastně lezl solo výstup na Gašebrum, jedna, tak tam to bylo vlastně shodou okolností. První vlastně takový ten impuls bylo vylíst tam novou cestou na ten kopec, který jsem si už našel v roce 2007 a vylíst to tam se Zdeňkem Hrubým. Měli jsme po cestě velký problémy, protože Zdeňkovi v 7500 metrech začalo být špatně, pak to vlastně vygradovalo do prasknutí žaludečních vředů. A obrovský problém jsme při tom prvním výstupu pak měli vlastně dostat se dolů, protože najednou jste jakoby vystřelený nad ledovcem 1700 metrů ve stěně. Minimálně je vlastně věcí na přežití v té stěně, protože tam jdete alpským stylem, to znamená, nemáte žádný postupový tábory, takže berete to opravdu to minimum, úplně nejmenší minimum, co jde. No a najednou se máte dostat z toho kopce naspátek dolů tou stejnou cestou. Tak to byl velký problém, ale dostali jsme se. No a zbyl mi tam ještě čas, kdy všechny expedice vlastně odjeli už z těch hor. Protože my jsme byli až úplně na závěr sezóny, nebo už vlastně skoro po sezóně, ty karakoramský. No a tak mě zbyl čas, tak jsem si řekl, tak teďka jsem aklimatizovaný, mám ještě chvilku, než přijdou nosiči, než odejdeme do údolí, no tak trada, běžím na kopec, zkusím ho vylíst sám. A byly tam takový samozřejmě momenty, kdy jsem si říkal, seš na hlavu, blbej a tak dále. Nicméně jsem šlapal pořád vzhůru a dohrabal jsem se až na vršek, no.
Když se člověk podívá do vaší lezecké historie, která je mimochodem k nahlédnutí na vašem webu, pro posluchače dodám adresu www.markholeček.cz, tak je to skoro taková řádka prvovýstup, pokus o prvovýstup, 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 pokus o prvovýstup. Jiné věci vás nezajímají než prvovýstup, tak jako s nadsázkou řečeno.
Takhle, já si říkám, že ten můj život je na to krátkej, abych zkoušel dělat vlastně cesty, tedy i po sportovní stránce. Horolezectví je sport, jako každý jiný. Má samozřejmě trošku jiný jakoby, kritéria, nemá branky, body, sekundy. Nicméně, pokud se dá něčím přispět k tomu sportu, tak by se člověk, pokud na to samozřejmě i má, a myslí si, že má to teda v uvozovkách, já jsem takhle namyšlený, tak to zkouším. A zkouším se tam vytvořit nějakou svoji variantu, ne kvůli tomu, abych tam udělal nezaznamenatelnou nebo nesmazatelnou stopu. Ta stopa zaváje větrem hned do druhého dne. Ale abych tam udělal i pro svoji vlastní mysl takový ten kus dobrodružství, který já jsem si vyčetl vlastně kdysi dávno jako malej z kníže, kdy tam jeli ty správní chlapíci s těma hlubokýma vrázkama, tak jsem si chtěl zažít vždycky tenhle ten pocit té svobody, toho neznáma, toho prvního kroku Amundsenovského nebo Armstrongovského na měsíci. Prostě takovou tu svobodu toho, toho rozhodnutí si šlápnout tam, kde nikdo ještě nebyl. Takže to je asi hlavní hnací motor, jinak asi nevím nic jiného.
Nejste věřící, nebo jo?
Určitě jsem věřící, ale myslím, že nemáme definovanýho tohohle boha zatím.
Jo. Ptám se na to i kvůli té zkušenosti, že člověk právě vyleze nad ten, trochu nad ten svět, kde jsou ty armádní zóny, drogové stezky, různé problémy a tak, a chvíli ho to nemůže dostihnout. Aspoň chvíli, aspoň těch pár dní nebo tak. Jestli je tam nějaký motiv víry v tom, nebo něco, co člověka k tomu posune.
Jako větší souznění s tím světem. No určitě takhle. Já jsem vlastně zpětně, když teďka se vrátím ještě k tomu Gašebrumu, což je vlastně patří k takovým těm malým osmitisícovkám, asi čtvrtá nebo pátá osmitisícovka. Z těch 14, tak když jsem byl nahoře, tak byl ani ne, že bych měl takový pocit souznění s tím nade mnou, nebo ale souznění s tou přírodou, tak pod tím já to jako asi vnímám, protože v tu chvíli jsem se vlastně koukal na svět z ptačí perspektivy a až zpětně jsem si vyčetl, že to vlastně byl i poslední výstup v té karakoramské sezóně na tenhle velký kopec, takže v tu danou chvíli já jsem se koukal na čistý Karakoram a když se to teďka zpětně vezmu, tak takovýho sobeckýho hlediska to bylo nádherný zážitek, který si už teďka beru jako historie a jako spíš nepravděpodobně, že se mi to mohlo povíst.
Casablanca. Nedělní dopoledne mezi 11. a 12. vám tradičně zpestruje cestovatelský a outdoorový magazín jménem Casablanca. Dneska vám ho zpestruje hlavně povídání našeho dnešního hosta Marka Holečka o jeho různých lezeckých zkušenostech. My jsme před chvílí zahráli kyrgyzskou muziku, protože Kyrgyzstánu jsme se jako jednoho z témat taky dotkli. Teď by mě zajímalo, jestli si pamatujete, jestli dokážete vyjmenovat těch, myslím, 6 cen za výstup roku, které vám udělal Český horolezecký svaz, anebo jestli je to pro vás ocenění, které má jenom takový lehce symbolický charakter a neberete na to příliš zřetel, jestli výstup cenu dostal nebo nedostal.
Bylo by špatný říct, že si nevážím ceny, když někdo si zamyslí nad mým počínáním a řekne, jo, hele, bylo to fajn, vyhodnotili jsme to takhle a takhle. Já osobně samozřejmě ocenění vnímám tak, že to prostě běží, nějak si na tom nestavím vlastně nějaký svůj vnitřní, jakoby, že bych si na tom leštil svoje ego, to ani náhodou. Jestli je dokážu vypočítat, asi bych je dokázal vypočítat, za to to bylo. Nicméně je tam spoustu věcí, které nikdy žádné ocenění nedostalo a nedostane. A to je třeba i ten návrat z těch 7,5 tisíce se Zdeňkem naspátek, který trval 3 dny a bylo to hodně dramatický, kdy vlastně Zdeněk slaňoval a bylo mu hodně špatně a já díky tomu, že jsem neměl už vlastně nic, tak jsem akorát za ním slejzal a ta stěna samotná jako nebyla moc příjemná jako na slezení a každý ten krok mohl znamenat prostě konečnou. Nicméně se to povedlo, totéž se třeba povedlo i s Honzikem Doudlevským, když jsem byl na Gašebrumu 3, což je vlastně největší 7000 kopec a proběhlo tam plus minus něco podobného. Takže to jsou takové věci, které já beru jako životně i z přátelství, když se tak na to můžu podívat, kluci jsou vedle mě, já jsem taky živej, který beru jakoby daleko silnější zážitek a ty povedené věci, já to mám už jenom jako takovej směsici koktejlu, která mi dělá spokojenost životní, jo? Ale tyhle na ty určitě vzpomenu daleko víc a jsou pro mě cennější.
Co je to Filkův nebeský smích?
Filkův nebeský smích jsem si vymyslel, nebo napadlo mě to ve chvíli, my jsme byli v roce 97, myslím, že to bylo, nebo 98, 9, teďka už se nevzpomínám přesně, poprvé v Garvalském Himaláji a řekli jsme si jako mladý ušiska, že vyzkoušíme vylíst úplně v novém duchu vlastně obrovskou stěnu. Myslím, že dovednosti jsme lezecký na to měli, nicméně znalosti jsme v tu chvíli měli skoro nulový. A přesto jako byla tam obrovská touha, mladická nerozvážnost, ve dvou lidech, strada do Indie, všechno udělat si tam po svým a zkusit vylíz kopec. Dostali jsme tam strašný klepanec od přírody, kdy jsme tam taky leželi vlastně 2 dny, lítali přes nás tam laviny a přišli jsme tam veškerý matroš, ale naštěstí ne o život. A tuhle tu stěnu pokoušelo potom ještě vylíz zase výrazně hodně expedic, asi 10 expedic, poměrně věhlasných jmén horolezeckých, a nepodařilo se jim to. A já v roce 2006 jsem si říkal, hele, je tam ještě pořád to, co jsme měli rozdělený s Filkem, je tam pořád ještě volný prostor, tak hurá, pojďme to zkusit vylíst. To se povedlo vylíst, jediný, co vlastně bylo smutný, tak už jsem tam nebyl s Filipem, ale byl jsem tam s Honzou Kreisingrem. Filip už byl vlastně nějakých 5 let po smrti. Spoustu lidí by si myslelo, že to bylo někde v horách při lezení. Bylo to při Ski Alpe, kdy zajel do Trhliny. Zabil se, bohužel takhle tragicky. A tohle to byla, když jsme dolezli tu cestu a máme vlastně jakoby právo si to pojmenovat, ten výstup, tak jsem řekl, že to nám držel Filip ze zhora pěsti a že to byl prostě Filkův nebeský smích. No.
Máte za sebou nějaké lavinové kurzy nebo ledovcové kurzy a podobně, nebo jste spíš samouk?
No, sjezdy možná s lavinama. Ne, naštěstí, takhle, já jsem díky tomu, že jsem přišel do hor jakoby poměrně malej a přišel jsem tam s klukama, kteří byli ode mě starší a do dneška jsou starší a tvořili mi takový pilíře v životě, tak mě vlastně já ty věci od nich poměrně rychle hltal. To znamená, že stačilo se dívat, stačilo vnímat a pak, co člověk se naučí díky tomu a získává tu rezistenci, tak chce to mít prostě nějaký smysl pro ten pocit rovnováhy a vědět, jestli to je dobrý čas nebo není dobrý čas. Samozřejmě nikdy tohle to přesně nevíte. Jo, je tam vždycky nějaký otazník, ale s tím zase říkám, to je takový ten pantarej, svět pohybu, některé věci ovlivňujete a spíš mějte ten pocit, že je chcete ovlivnit, než jít do něčeho, co vlastně čistá ruleta. Že? Takže já jsem se učil za pochodu určitě.
A když stojíte pod nějakým kopcem, vybíráte tak podle oka, kudyže by ta cesta mohla vést, kde to bude nebezpečné, kde to bude držet, kde to nebude držet a podobně, tak jak to probíhá? Co všechno zvažujete, jaké faktory, kromě toho, jak dokážete kopec odhadnout, tam jsou?
Jsou takový 2 skupiny, ale nicméně ono to potom se slije jinak do jedný, jakoby, do jednoho stejného jakoby pozorování. Protože na některé kopce, který jsem si vybral, existuje třeba jenom 1 fotka pořádná. Takže já tam odjíždím vlastně s vidinou, že to tam nějak půjde, mám nějakou představu a samozřejmě já už mám naučenou tu představu, takže už proběhaný kilometry něco, nějakou dovednost a znalost mi dávají jakoby možnost si namyslet asi, jak to bude vypadat, ten výstup. Nicméně pokaždý, ať to znám přímo z pohledu už předchozího, že jsem třeba tam byl na té výpravě a řekl jsem si, na tenhle kopec pojedu příště, tak pak následuje, když přijedu, normální lehnutí si pod stěnu a sledovat jí, jak se chová, jak nějakým způsobem vlastně reaguje v nějakým určitým počasí a tak dále. Prostě pořádně ji nasledovat. A ty přirozené přírodní poruchy, které pro to lezení tam jsou vlastně víceméně od přírody načmáraný, tak teďka samozřejmě si to do toho napasovat a koukat, jak se to v těle z těch poruchách prostě chová. A to počasí opravdu je strašně důležitý, jestli to je taková stěna jako východní, západní, severní, ráno, jak tam vypadá, jestli tam je ráno nateklý led a odpoledne zmizí a podobně. Takže tyhle ty věci je potřeba si nasledovat, udělat si potom nějakou rozvahu, kde asi přibližně v té stěně člověk kam doleze, podle nějakých svých předchozích znalostí, případně si udělat takovou malinkou variantu, když tam nedoleze. A pak ještě samozřejmě připravit si v hlavě baťoch štěstí a vyrazit. Že jo? Takže není to nějaký bez rozmyslu, má to nějaké následnosti, co se týče rozvahy, a ta rozvaha podle mě je alfa a omega úspěchu. Protože ty problémy tam zákonitě přijdou. To je jistota. To je naprosto 100% jistota. A teďka jenom otázka, aby na to člověk jako psychicky byl připravený, že to takhle je a zapamatoval si to v té hlavě, že tamhle a tamhle by mohla být nějaká police, protože najednou se změní počasí a ta stěna, která se vám ze zdola dá naprosto jasná, tak když se najednou z toho makrosvěta objevíte v tom mikrosvětě, tak ztrácíte jakýkoliv tam možnost jako orientace. Takže je to pak jako takový, no prostě zapamatovat si ty věci. A je to i kvůli přežití, že jo? Důležitý.
A stíháte při tomhle všem ještě třeba myslet na to, že filmujete vlastní expedici nebo fotíte?
Já filmuju a moc rád. Samozřejmě v danou chvíli to nenávidím, protože za první kamera musí mít pořád na krku, aby mi neodcházely baterie a hlavně, abych byl schopný okamžitě reagovat na nějakou situaci, která se mi líbí. Jakmile bych to měl v baťohu, nebo to tak už nic nikdy nenafilmu. Takže musím mít tenhle ten otravný prvek na krku, který něco váží, nicméně od firmy, která já dostávám vlastně od pana Seneca, takovou malinkou kameru, tak ta už mi výrazně snižuje jakoby tu zátěž celkovou jakoby na nějakou manipulaci. A já vždycky reaguju na to, co se mi líbí, na ty oči a říkám si, to by byla paráda, tak to nechci natočit. Samozřejmě, když jde z tlustýho tenkýho, tak na to ani nemyslím. A kamera zůstává pěkně pod péřovkou schovaná a tam čeká do té doby, než zase si na ní vzpomenu. To znamená, že když opravdu se objeví nějaký nepříjemný chvíle, tak nikdy nemám tuhle tu tendenci to vyloženě natáčet, protože taky nevím, jestli to není poslední chvíle. A to si natočit nechci.
Že jde z tlustýho do tenkýho. To je super výraz, to si budu pamatovat. Díky za povídání, díky za všechny odpovědi, díky, že jste byl hostem Casablanky.
Já taky děkuju.